Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Hej Esben.
Jakob, det plejer at være sådan, at jeg ligesom indleder de her podcast med, med en anekdote eller noget, jeg har gået og tænkt på. Men dengang, der skrev du til mig, at du ligesom havde noget, du havde gået og tænkt, og du er jo kolonihave-ejer,
Jakob. Det er korrekt.
Og ude i kolonihaverne, der er der flagstænger og flag i dem, ikke? Og så har du en anden interesse, nemlig jura.
Ja, det interesserer mig rigtig meget.
Og det er som om, at de to dimensioner i den her uge ligesom er krydset, kan jeg forstå.
De ramte hinanden i det, som i mine øjne er ugens vigtigste politiske sag.
Ja, okay.
Nemlig afgørelsen i Højesteret i sagen mod en mand et sted i Jylland, der havde formastet sig til at hejse et amerikansk flag i sin flagstang, fordi han holdt meget amerikanerbiler.
Mm-hmm.
Og det han er altså blevet... Den er altså blevet retsforfulgt for, og i byretten blev han faktisk frikendt, men i landsretten blev han dømt for at have hejst det her flag, og så røg sagen simpelthen til Højesteret, som nu har afgjort den her sag. Må man flage med det amerikanske flag, uden at have fået tilladelse af politiet først?
Ja.
Og Højesteret sagde ja, det må man godt.
Ja.
Og det fik mig til at grave lidt i det der, og jeg fik fat i en artikel fra en ven af huset, nemlig højesteretspræsident Jens Peter Christensen, som selvfølgelig engang har skrevet en artikel om det der.
Jo.
Længe før sagen. Derfor var han heller ikke med til at afgøre sagen i Højesteret, som jeg har forstået det. Men det er jo virkelig fascinerende det her, for jeg vidste jo godt det her med os som kolonihaver er selvfølgelig med, at du må kun flage med Dannebrog, de nordiske flag, og også nok også EU-flaget, men du må ikke flage med alt muligt andet.
Nej.
Men ved du, hvor det stammer fra?
Jamen, altså, jeg har fulgt en diskussion på Twitter, der lige pludselig brød løs mellem Christian Negander Skov og Peter K.L. Klitgaard.
Ja.
Og jeg ved, at, altså, som er professor over på statskundskab, og jeg ved, at denne her sag om flaglovgivning også ligget K.L. Klitgaard på sind i mange år.
Okay,
1915.
Jamen, nej. Det er det, der er det gode. Det er endnu længere tilbage.
Okay.
Altså, det stammer tilbage fra en kongelig resolution fra 1833.
Okay.
Vi er tilbage i enevælden.
Før altså grundloven.
Før junigrundloven.
Ja.
Hvor Frederik den 6. udsteder en resolution om, at det er forbudt for borgerne at flage med nogen som helst flag, inklusiv Dannebrog.
Nå.
Fordi flaget, det var kongens og ikke borgernes.
Aha.
Dengang gik man jo rundt og var lidt bange for det med flag, for nede i Frankrig var der nogen, der havde viftet med trikoloren, og det var blevet brugt til noget med demokrati og revolution og den slags. Så det der med flag, det skulle borgerne bare holde sig fra. Det var kongens domæne.
Mm-hmm.
Men så sker der det i 1854, at det bliver, man afskaffer forbuddet mod at flage med Dannebrog.
Aha.
Fordi på det tidspunkt, der har Danmark jo vundet treårskrigen.
Mm-hmm.
Der er nationalistisk optur,
jo.
Og folk begynder at bruge det flag over det hele, og kongen kan godt se, det går nok ikke, at det er forbudt at flage med flaget, når det nu er for at understøtte nationalstaten.
Mm-hmm.
Men så sker der så det i 15, som du er inde på, at der er jo Første Verdenskrig, og på det tidspunkt er de radikale jo begyndt at spille en rolle i dansk politik.
Jo.
Og hvad skal det nytte at komme med ind på Christiansborg?
Mm-hmm.
Og de siger, lad os lige stoppe med at flage med flag, fordi hvis nu vi flager med nogen af de krigsførende magters flag, så kan det være, at de ikke forstår, at vi er neutrale. Så det er simpelthen et forsøg på at holde Danmark helt ude af Første Verdenskrig.
Okay.
Ingen flager med noget.
Mm-hmm.
Ingen siger noget. Vi ligger lavt.
Okay.
Men den resolution er jo ikke en lov, der bliver vedtaget i Folketinget. Det bliver bare udskrevet med henvisning helt tilbage til denne her resolution fra enevældens tid.
Okay.
Så pointen i den dom, der falder i Højesteret i denne her uge, det er, at folk er blevet straffet for at flage med flag, uden at der nogensinde er vedtaget en lov om det. Og normalt er det jo sådan, at hvis du skal straffes for noget, så skal der ligge en lov.
Klart.
Men det har der ikke gjort her. Der har kun ligget en gammel resolution fra enevælden. Ikke?
Mm-hmm.
Det er jo fascinerende, synes jeg.
Ja.
Men det er så nu afgjort på højeste sted, at det er simpelthen ikke nok. Så hvis man vil forbyde danskerne at flage med Stars and Stripes og andre flag, så er Folketinget nødt til at træde karakter, og det kan jeg se, Pia Kærsgaard, hun har allerede
jeg skulle lige
til
at sige, om vi skulle lave sweepstakes på, om der er nogen, der vil indføre ikke det lovgivning, men et reglement om, hvad vi må flage med i vores slagstænger.
Det er en sikker sag i den næste folketingssamling, at politikerne skal diskutere, hvad der må flages med i Danmark. Og vi kunne se, du nævnte selv Christian Eganter Skov, ja. Også god skribent i Altinget. Han er jo også på det hold der og siger, jamen, ja. Det må vi have en lov om så, fordi det er en fjendtlig handling at hejse et andet flag ja. i sin flagstang. Ja.
Og det er der, hvor jeg tror, Kurt Klitgaard er på modsat tid, synes jeg, at folk skal have lov at flage med det, de nu har lyst til
der
at
flage. Der er han med. På liberalisternes hold, der siger, ja. Det her det er ytringsfrihed, ja. man må gøre, hvad han vil. Men det er en sjov historie. Det, i den der artikel, jeg fik læst om det, der fremgik også nogle af dem, der er blevet dømt. Jeg ved ikke, om det er de eneste, men i hvert fald nogle af dem, der er blevet dømt for at flage med fremmed flag. Det var blandt andet en mand, der i 1933 hejste nogle sovjetiske flag inde i København for at markere årsdagen for Sovjetunionen.
Jo.
Han blev dømt, og den gik helt til højesteret, hvor han tabte med 5-4 dengang. Der var faktisk nogle af højesteretsdommere dengang, som havde fat i det med, at der egentlig ikke var lovhjemmel.
Aha.
Men der var et lille flertal, som sagde, jo, den er god nok, han skal mm-hmm. have en på hatten.
Mm-hmm.
Og så var det igen så sent som i 1995, dommen faldt hvis først i 97, hvor der var en mand, der flagede med et østtysk flag. Og den var ekstra prekær, fordi på det tidspunkt, der fandtes Østtyskland jo ikke mere. Og det fremhævede mandens advokat jo fornuftigt nok i byretten og sagde, jamen altså, landet findes jo ikke mere. Hvordan kan jeg blive dømt for det her? Men der stod dommerne klippefast, at det giver jo ingen forskel, om det land fandtes mere. Det var stadigvæk et fremmed flag, han flagede med.
Sådan kan politik både være så stort og så småt.
Ja, det må man sige. Ja. Må jeg få en sidste anekdote på? Vi er jo snart på sommerferien.
Jo.
Det var min kone, der gjorde mig opmærksom på det i aftes, at der er en gammel Dan Turèll novelle.
Mm.
Hvor der lige præcis også er nogen, der flager med det østtyske flag. Og hvor politiet også dukker op og båler brand, fordi de flager med det østtyske flag, og det er ulovligt. Men så siger folkene, der har sig op i flagstang, jamen hør nu her, det er jo bare fordi, det er jo børnehjælpsdag i Østtyskland, så det er derfor, de flager med det, så slipper de af krogen på den konto.
Jakob, vi har jo sådan set ikke mødtes og talt sammen, siden vi lavede live over i Allinge til Folkemødet.
Nej, det er rigtigt. Tak for sidst.
Ja, tak for sidst. Det var mega fedt.
Ja, tak til alle dem, der sad og lyttede på. Ja. Det var især fedt.
Ja, præcis. Men jeg tænkte på, om vi så ikke lige skulle samle lidt op på hver vores folkemøde. Hvad fik vi med hjem?
Jo.
Ja. Og så er det jo også sådan, Jakob, at politik indimellem er en tidsmaskine. Altså, man tror, at noget er overstået og fortud, apropos flag, og så bliver man transporteret direkte tilbage. Min sagen, Jakob, den fik lige en tur til her i den her uge, lidt af sidste uge, forrige uge også.
Yes, 16 millioner år mere til min sagen.
Var Folketinget blevet misinformeret og vildledt om, hvorfor Forsvarets Efterretningstjeneste ikke har forsøgt at gendanne de her berømte og berygtede sms'er fra Mette Frederiksen, hvor der måske ikke er den endegyldige rygende pistol. Ikke?
Ja. Lad os tale om det, og når vi kommer til det, så tror jeg, vi skal høre et af de mest berømte lydklip fra den nyere Danmarks historie, nemlig det der Lev med det lydklip. Vi skal lige høre, hvad var det egentlig, hun sagde?
Hvad var det, hun sagde? Ja. Altså, det nye var jo ligesom, at Venstre er gået fra at være i den angribende position til at være i den forsvarende position i forhold til Mette Frederiksen, og det har på en eller anden måde, synes jeg, gjort, at nu er vi ligesom trådt ind i det, jeg vil kalde Monty Python-fasen af Mink-skandalen.
Det glæder mig til at tale. Fedt.
Og så har jeg jo været til event, Jakob.
Ja, var du i KB-hallen?
Ja, onsdag aften, der slog Alex Vanopslagh og Liberal Alliance dørene op til KB-hallen, og vil jeg mene, en helt ny verden.
Okay.
Ja, ja. Hvor politik og coaching og selvhjælp og vækkelse og talkshow og stand-up flød sammen.
Ej, bliver de sure, når du siger det lige om lidt.
Ja, men det, jeg spurgte også Fanopslagh selv, ligesom, hvordan han ligesom navigerede i alt det der. Men
det glæder mig til.
Det skal vi også tale om. Okay, det er så dagens orden. Folkemøde, rapper, Mink-sag igen og Fanopslaghs soloshow i Kopenhagen.
Det er jo en luksusmenu.
Velkommen til DK Pol. Jakob, fluen på væggen, hvor har du basket omkring i den her uge?
Jamen, jeg har sådan en lille ting, som jeg blev opmærksom på gennem gode folk, jeg talte med på folkemødet, ting jeg så på Twitter rundt omkring. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at have været til stede på et sted. Det har ikke fået så meget omtale, synes jeg, i medierne.
Nej.
Men Lars Løkke var jo faktisk her i den forløbne uge,
ja,
en tur i London,
ja,
for at underskrive en samarbejdsaftale mellem Danmark og Storbritannien.
Mm.
Og det er jo sådan noget, man gør mellem lande, som ikke er i EU sammen, så underskriver man en samarbejdsaftale med, ja, alle mulige forskellige ting. Men det interessante ved det var, at nogle dage efter, så tweetede den britiske ambassade her i København, at de havde haft den grønlandske regering på besøg, og nu begyndte de forhandlinger om en ny handelsaftale. Og det er jo sådan set logisk nok, fordi Danmark har deponeret handelspolitikken nede i EU i Bruxelles.
Mm-hmm.
Grønland er ikke med i EU, så de forhandler, ej, deres egen handelsaftaler.
Ja.
Men det der, så kom jeg til at tænke på, hvad står der egentlig om Arktis i den der samarbejdsaftale mellem Danmark og UK? Og der, ja, står nærmest ingenting.
Nå.
Der står, at man er enige om, at UK må godt samarbejde med Grønland og Færøerne i det omfang, at de har hjemtaget området. Så står der ikke rigtig andet.
Og du vil gerne have siddet derovre, da de talte, ikke talte om, hvad er det nu lige, vi gør med det,
ja,
der Arktis?
Det er jo nok ikke Løkke, der har forhandlet den på plads. Han har nok bare underskrevet den og givet en håndtryk med den britiske minister. Men jeg kunne godt have tænkt mig at være flue på væggen, da diplomaterne sad, ja, og lavede den der aftale. For jeg kan ikke forestille mig, at Storbritannien laver en samarbejdsaftale med Danmark, uden at sige, ej, skal vi ikke også snakke lidt om det der med Nordatlanten?
Ja.
Men så tror jeg simpelthen, at Danmark har sagt, vi skriver et par ord, det kan vi ikke, det er for besværligt.
At det vil sige, det spiller ind i hele den der diskussion, der har været i den her del af den politiske sæson.
Det gør det nemlig.
Om Grønlands selvstændighed, ny forhandling af, hvad rigsfællesskabet skal bestå i, og hvor meget...
Og besværet for Danmark og Grønland med overhovedet at finde ud af, hvordan man arbejder sammen. Ikke? Det kunne jeg godt have tænkt mig at se. Og der kom jo et ekstra element på den ting her i går, da Christina Egelund rejste til Grønland for at underskrive aftalen om en ny undersøgelse, der skal laves af forholdet mellem Danmark og Grønland i tiden efter 2. verdenskrig, hvilke overgreb er der begået og sådan noget. Altså, det bekræfter det, vi har talt om tidligere.
Ja.
Der er virkelig grøde i det der lige nu.
Vi er i gang med en postkolonial fase i dansk politik.
Og det vil man jo godt være flue på væggen til.
Ja,
sådan
bestemt.
En fase der. Hvor vil du gerne være hen?
Jamen, jeg vil gerne sidde i en flyver sammen med Anthony Blinken, den amerikanske...
Det gad jeg også godt. Hvorfor vil du gerne sidde i flyver?
Jamen, han har været i Beijing.
Ja.
Og det er jo store sager, fordi der er sådan begyndende koldkrigstilstanden mellem USA og Kina.
Ja, det fik så også meget opmærksomhed, han var derovre.
Ja, så Blinken goes to China. For ligesom det helt store spørgsmål er jo ligesom, du ved, nogle af de her ord, decoupling, de-risking, hvordan kan vi handle med hinanden, uden at det bliver et sikkerhedspolitisk problem, og hvad gør vi med Taiwan og alt det der? Og det som man, hvad kan man sige, er der noget af det eneste, republikanere og demokrater kan blive enige om lige i øjeblikket i USA? Det er jo at være at skrue op for Kina-retorikken.
Ja, den går kun en vej.
Men det har Blinken jo så været over, ligesom at prøve at se, kan vi alligevel have en eller anden form for landingsbane et eller andet sted hen med det her. Så tager han hjem derfra fra Beijing, efter at have mødt Xi Jinping, den kinesiske, og hvad skal vi så kalde ham?
Leder.
Leder, men hvad det hedder, Joe Biden, Blinkens chef, synes han, man skal kalde ham noget andet. Så han, mens Blinken har været derovre, har Biden simpelthen kaldt Xi for en diktator. Og så er det ligesom om, at alt det arbejde med at tage til Kina,
et
det bliver ligesom
frem og to tilbage.
En klassisk Biden-gaff, eller hvad man nu skal kalde det. Han har en hel historik af at have trædet i spinaten bemærkninger. Der gad jeg godt lige have siddet med Blinken der og tænkt.
Og lige se de himmelvendte øjne.
Ja, hvordan reagerer man lige, da den tigger ind på sms'en, at chefen har været ude på egen hånd.
Ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Okay. Alright, ja, Jacob. Vi har jo sammen blevet Dekopol fredag i sidste uge, og som jeg sagde før, så har vi ikke set så meget til hinanden siden. Hvordan var dit folkemøde, Jacob? Du er jo folkemøde buff, vil jeg sige. Du,
hvad skal det sige? Hvad
ja, det vil sige, du elsker folkemødet.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Altså ligesom af et ærligt hjerte. Uden,
jeg er typen, der går ud og køber en ny hat til 600 kroner, bare fordi jeg skal til folkemødet.
Præcis. Ja. Og der, jeg kom til at tænke på det. Jeg tænkte også på, da jeg var derovre. Er du god til at gå på festival også, altså en Roskilde festival og sådan noget? Jamen, det er jeg nemlig ikke. Og jeg er ikke god til at være over på folkemødet. Altså, det bliver for stort og uoverskueligt. Jeg ender bare med altså, at lave de opgaver, jeg har derovre, og så trække mig lidt igen. Så jeg var allerede hjemme igen, jo, som jeg sagde sidst lørdag aften.
Ja, okay. Ja.
Hvorfor folkemøde havde du?
Jamen, jeg havde et godt folkemøde. Jeg vil sige, jeg kan godt lide at summe rundt derovre. Altså, det er en af de mange ting, jeg godt kan lide ved folkemødet. Det gjorde jeg simpelthen for lidt i år, men af en god grund, simpelthen fordi, at vi havde så travlt med det, vi selv skulle lave på Altinget, og det synes jeg var fedt. Ja. Vi havde oppet lidt, hvad vi havde af egne ambitioner, og det betød jo, at vi blandt andet holdt tre topmøder, som vi kaldte det. Man må godt give det sådan lidt gas på folkemødet. Ikke? Så vi holdt et topmøde med de forhenværende partiledere, med de nuværende og med de kommende. Uh-huh. Og det synes jeg var virkelig skægt og meget lærerigt, og noget, vi kan komme til at tale mere om. Og i øvrigt noget, som man kan komme til at høre hen over sommeren, der tror jeg faktisk, at alle tre topmøder bliver udsendt som podcast, så kan man lytte lidt med. Men hvis man helt kort skal sige det, vi startede med de gamle, de forhenværende partiledere, og det var altså sjovt, synes jeg. Det var det allerførste, vi holdt på folkemødet der torsdag formiddag.
Ja.
Propfyldt scene op ved Altingets område der ved Grønbæks Hotel. Mm-hmm. Og det var så Anders Fogh, Mogens Lykketoft, Lene Espersen og Christian Thulesen Dahl, så jeg framede det lidt som sådan en genopførelse af 2005-valgkampen.
Jo.
Og det var sket at tog fat i sådan nogle gamle travere som Irak, som jo på en eller anden måde er kørt, og så som vi tit snakker om, er jo alligevel ikke helt kørt.
Ja.
Og det var altså skægt, fordi positionerne var fuldstændig uforandrede.
Ja. Følelserne også.
Også følelserne, ja. Trods alt, der kom lidt kant på det. Men altså Fogh, Lene Espersen og Christian Thulesen Dahl stod alle sammen fast på. Det var den rigtige beslutning, de ville gøre det igen i morgen.
Ja.
Og Lykketoft blev med rasende.
Ja.
Og jeg tror faktisk, at Danmark er nok det eneste land i koalitionen, der gik ind i Irak, hvor man stadigvæk kan sige, at det var en god beslutning.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, der findes andre lande, hvor du kan sige, altså i USA kan du ikke blive valgt som præsident, hvis du siger det.
Ah, nej,
I Storbritannien, altså, det dræbte Tony Blair.
Fuldstændig.
Men i Danmark kan man stadigvæk sige det.
Det er et paradoks.
Og så var der også velfærdsdebat og sådan noget. Det, jeg ser blevet spurgt bagefter, hvem vandt så genopførelsen af 2005-valget? Og der måtte jeg jo sige, hvis man målte på publikums bifald undervejs, så var det Lykketoft, der vandt.
Ja.
Men som Søren Pind så sagde senere på aftenen, da jeg sagde det til ham, så sagde han ja. Timing er jo alt.
Der er jo også det der med, at vi er jo den lille, grimme ællingsland. Altså, der er et eller andet, vi kan godt lide taberne på en eller anden
måde.
Ja,
det kan godt være det,
der
også
er. Det
var i hvert fald sjovt. Og så synes jeg, at den der runde med fire unge partiledere fra Socialdemokraterne, fra Venstre, fra Liberale Alliance og fra SF, fire virkelig dygtige unge politikere, som jeg ikke rigtig havde mødt før. Både retorisk dygtige, substantielt dygtige, de vidste enormt meget, de var meget saglige. Det synes jeg var ekstremt godt at høre dem, og det jeg især tog med derfra var jo, at de er en generation, der står sammen om klimahandling på tværs af politik, altså, og det må godt gøre ondt. Det er det, der gør dem forskellige fra nutidens politikere. Det må godt gøre ondt på nogen selv. Formanden for LA Ungdom siger, jamen det må godt gøre ondt, og det må godt være afgifter, så skal der bare være noget andet, der bliver sat ned, du ved så. Mm-hmm. Der var noget, og der var også mange andre ting, de snakkede om. Det var spændende.
Ja.
Og så de nuværende partiledere, der havde vi jo sådan en, hvor regeringspartiernes partiledere havde fortravlet andre steder, så de var ikke med.
Okay.
Men vi havde en god debat, hvor jeg tog det med, at der er grøde i debatten om hele det her med arbejdstid og det her med at arbejde mere.
Ja.
Der opstod en alliance her fra Morten Messerschmidt over til Franciska Rosenkilde, der sådan set blev enige om nogle ting i forhold til det med arbejdstid, som var ret interessant, det her med. Det er man simpelthen nødt til at gentænke. Den der, vi skal alle sammen arbejde mere, sådan er det bare. Den er der ikke, altså den er der politik i, og den kommer der politik i, tror jeg, her i de kommende år. Det var det, jeg tog med fra den debat, at der blev Martin Lidegaard som den eneste rigtige repræsentant for reformpartierne derpå i den debat. Der blev han noget presset, synes jeg.
Ja.
Det var også spændende. Så alt i alt, du ved, jeg tog masser af politik med hjem. Var også ude at høre den amerikanske ambassadør, der kom med nogle usædvanligt klare budskaber, synes jeg også, på betragtning af, at det var et folkemøde, lidt hyggeligt sagde, ved I hvad, venner? Hvis I vil være sikre på vores opbakning, også efter næste præsidentvalg, selvfølgelig med den der underliggende, hvad nu, hvis det bliver Trump, ikke?
Jo.
Kom nu op på de 2% nu.
Ja.
Det var sådan et meget, meget klart budskab. Så det tror jeg, som man måske plejer mest at høre inde bag lukkede døre til møder i statsministeriet. Men her stod han altså og sagde det på folkemødet. Det synes jeg var meget interessant. Ja. havde andre spændende ting. Var til en frokost, hvor Ukraines ambassadør dukkede op og gav en status for krigen. Og, ja, men jeg havde et spidsenklasse folk. Det må jeg sige, jeg kom inspireret i.
Fedt.
Mm. Og hvad med dig?
Det jeg ligesom tog med hjem, er det, jeg oplevede. Lad mig lige spille et lydklip, for jeg synes ligesom på en eller anden måde, det indrammer det lidt.
Det er nødvendigt, at vi reformerer vores uddannelsessystem, vores sundhedssystem, vores ældrepleje. Men det handler jo ikke om systemer, for hvis man vender mønten rundt, så får man jo øje på mennesker. Det enkelte menneske, borgeren.
Ja, det er Lars Løkke Rasmussen, som man kan høre, der taler på Folkemødet Allinge deroppe på hovedscenen. Og jeg har valgt det der klip, fordi de der små 20 sekunder, vi hører her, det udstiller noget, som jeg gik og tænkte meget derovre på Bornholm. Nemlig, at det, der gør Folkemødet på en eller anden mærkelig måde, både til et paradoks og til et succes, det er ligesom, at den bringer noget teknokratisk, det her med de nødvendige reformer og systemerne og strukturerne, sammen med, ligesom med samtaledemokratiets folkelighed, ikke? Og jeg kan ikke helt blive enig med mig selv, om de to egentlig taler specielt godt sammen.
Okay, det bliver jo nødt til at forklare.
Jamen, det er fordi, altså, og det er jo noget, jeg har talt om det før, jeg prøver også at se, om jeg på et eller andet tidspunkt kan få en artikel ud af det. Det er som om, at vi har en enorm historisk bevidsthed, altså her i konkurrencestaten, 40 år efter den ligesom blev iværksat der af Schlüter. Altså, vi ved, hvor galt det stod til lige inden alle de reformer, vi har truffet beslutning om, og hvor succesfulde de har været frem af banen, 40 år, 30 år frem af banen. Og det er som om, at det er det, politikerne ligesom føler. Det er i hvert fald sådan nogen, hvis man er sådan en Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen. Det er som om, rigtig politik, det er at træffe sådan nogle beslutninger, der er strukturelle, måske også upopulære, og rækker meget, meget langt frem, og som er svære og de er svære at forklare.
Fremtidssikre velfærdsstaten. Fremtidssikre, det er det vigtigste, man
præcis,
kan gøre.
Ikke? Præcis, præcis. Ja. Det er jo sådan en etik, der ligesom ligger der, ikke? Og nogle gange så spørger jeg mig selv om, hvorvidt den der meget tunge historiske bevidsthed, og den der altså bagud, men også den rettet fremad, at vi skal træffe nogle store beslutninger lige nu, på en eller anden måde er det, der gør, at der ikke rigtig sker noget alligevel, eller at man ikke får truffet de beslutninger, fordi det er så svært at få opbakning til det. Det er jo sådan noget, ligesom Bjarne Corydon, som jeg lavede noget med derovre, han render rundt og skiller meget ud over, at vi ikke gør det alligevel, ikke? Og det her med, at folk ikke ligesom har forstået, hvor alvorligt det er, ganske vist ikke lige nu, men om lang tid. Og der talte jeg talte med Christian Litt, også i det der Azure-serie, kommer også her til sommer. Han har skrevet en bog til unge mennesker. Unge mennesker, der føler, at verden er så græl, at der ikke er noget at gøre længere. Alle de dårlige historier om klimaet og alt sådan noget, som har efterladt dem handlingslammet. Han har skrevet en bog til at sige, prøv at se, vi har faktisk løst en masse problemer før, også på miljø- og klimaområdet, og der kan man få noget selvtillid. Og han har en opfordring til, at man i stedet for at gå og tænke på at skulle løse de allerstørste spørgsmål hele tiden, fokuseret mere mid-level, mere lokalt, mere begrænset. Og ud af både var sådan en idé om, som, jamen, altså det du kan gøre nu, så gør du et eller andet, så får du en eller anden en form for selvtillid, en tro på tingene, og så gør du lidt mere. Og sådan noget. Så det var også ligesom for at få en mobilisere folk til handling. Men jeg synes også, der var en større pointe i det, som ligesom handlede om, at den der historiske bevidsthed måske er noget af det, der ligesom stiller sig i vejen nu for ligesom at gøre et eller andet. Altså at gøre noget. Og at den måde, det problem, som politikerne havner i, når de ligesom henvender sig til vælgerne, de her meget, meget store beslutninger, som folk ikke vil, de kan ikke se sig selv i, de kan ikke bakke op om det, det er ikke det, de gerne vil. Det er fordi, vi er ude at synke imellem den umiddelbare handling, og så det, der ligger mellem den umiddelbare handling, og det er meget, meget store reform. Og jeg render rundt med en mistanke om, og det var det, jeg gerne ville skrive om på et eller andet tidspunkt, at jeg tror ikke, at man har truffet de her beslutninger, vi i dag kan se, er historiske med den der meget tunge historiske bevidsthed. Jeg tror, man har prøvet at løse nogle problemer her og nu, og så har det som sådan en bivirkning, heldig bivirkning, vist sig. Jamen, det var egentlig også meget godt på lang sigt, at på nogle helt andre områder, end det, man egentlig havde tænkt over, da man gjorde det. Og det tænkte jeg ligesom, da jeg var derovre, at det er der, hvor jeg synes, at politikerne har svært ved at tale med folket.
Ja, okay. Nå, det er superspændende. I den der debat med de unge, der havde vi også en debat om, om valgretsalderen. Nogle af dem mente, at den burde sættes ned. Men ikke dem alle sammen, men nogle af dem mente også, at den burde sættes ned, fordi der er også den der,
ja.
Der er også den der del i det, at Danmark bliver også ældre og ældre. Ja. Andelen af ældre i Danmark bliver større og større. Og de mennesker, som beslutningerne påvirker, ja. Er i høj grad ikke med til at træffe dem. Og det snakker også nogle af partilederne om, men der er ikke rigtig, altså der er ikke sådan stor... Der er ikke stor grøde i den debat på Christiansborg, heller ikke hos ungdomspartierne, men det er en debat, der sådan kører lidt over overfladen nogle steder, det her med, et samfund, hvor de unge slet ikke er med til at stemme? Altså, hvorfor skal dem over 80 stemmeret, hvis dem mellem 16 og 18 ikke har?
Jeg synes, det er en vildt interessant debat. Simpelthen også fordi, at som du siger, altså, når du og jeg bliver 80, så er, så er vi 700.000 80-årige, og i dag er der kun 300.000, tror jeg. Ikke? Altså, og det betyder jo, at politik bliver indrettet. Altså, den vælgergruppe, der vokser, er de ældre. Og den vælgergruppe, der bliver mindre af, er de unge. Ikke? Og man kan jo se, at der er jo nogle partier her blandt det radikale Venstre, Liberale Alliance, Enhedslisten, som godt har ligesom lugtet, at altså, hvis man skal stemme maksimere, så skal man måske lade være med at konkurrere om de gamle stemmer, og i stedet for at prøve at konkurrere med de unges stemmer. Ikke? Det er super interessant.
Ja, mm?
Jamen, Jacob, så lad os sige, det var folkemødet 2023. Og så tage en lille pause, og så vende tilbage med Mink-sagen.
Hej, det er Jacob Nielsen fra Altinget. Jeg er den ene halvdel af Dekopol-podcasten, og nu vil jeg godt lige fortælle dig noget om sommerferien. Vi gør nemlig sådan på Dekopol i sommerferien, at vi bruger den på at tale om det, som du synes, vi skal tale om. Så fortæl os, hvad du synes, en god sommerferieepisode af Dekopol skal handle om. Skal den handle om en politiker, et bestemt spørgsmål, et parti eller et eller andet land ude i verden? Der er frit spil, og du kan bestemme, hvad vi taler om i Dekopol denne sommer.
Jesper her. Du kan sende en mail med dit spørgsmål eller dit forslag til min mail. Det er es@altinget.dk. Alright, Jacob. Mink plus Mette Frederiksen plus sms'er plus noget med lovhjemmel er lige med en politisk evighedsmaskine.
Ja, det må man sige. Ja. Store overskrifter i aviserne.
Ja.
Store ord fra det, der i dag er oppositionen. Ja. Den kører helt af sig selv.
Den seneste udgave af Mink-sagen startede 13. juni for halvanden uges tid siden. Da BT kom med en artikel, der ligesom hævdede tre ting. Et, at FE aldrig var blevet anmodet om at genskabe Mette Frederiksens sms-beskeder i perioden til og under den der famøse Mink-sag fra 2020. To, at der ikke var lovhjemmel til FE om at gøre det, og at det var Folketinget ikke blevet informeret om. Og dermed var det ligesom det hele genantændt. Ikke? De borgerlige gik benhårdt til sagen, som de igen ligesom viste, ikke? Mette Frederiksen lyver, vildleder, manipulerer. Og de konservative, de gik også i marken med et beslutningsforslag om ligesom at lade Forsvarets Efterretningstjeneste prøve at genskabe de der sms'er. Okay, så indkalder fungerende forsvarsminister Venstres Troelsen Poulsen til først til et orienteringsmøde med ordføreren, og derefter til et pressemøde kl. 10 om aftenen.
På en aften, hvor der er fodboldlandskamp. Ja. Jeg tror, de sad og forhandlede noget Ukraine før, så der har sikkert ikke været andet i det end det.
Mm.
Men det er også bare med til at bidrage til hele fortællingen om den her sag. Ja, 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 et pressemøde kl. 22 midt i en fodboldlandskamp.
Ja, ja. Ikke, altså. Hvad er det, de vil have? Vi ikke lægger med. Men lad os lige høre kernen af det. Et lille minut fra pressemødet kommer her.
FE har en videre oplyst, at selvom der fandtes data, ville der altså ikke, hvilket der altså ikke gør, så kunne Center for Cybersikkerhed ikke genskabe de her data og for eksempel se indholdet af beskeder på grund af kryptering. Så har der også været en diskussion om, hvorvidt Folketinget blev orienteret om, at CFCS ikke havde en hjemmel. Der synes jeg, det er vigtigt også at oplyse, at Folketinget blev i 2021 orienteret om, at Center for Cybersikkerhed ikke havde hjemmel til at lede efter iMessages eller sms'er i den her sensordata. Den daværende forsvarsminister oplyste følgende på et lukket samråd, og jeg citerer, CFCS-loven giver dermed ikke hjemmel til at se efter indholdsdata i den konkrete sag. Det må der ikke herske tvivl om. Citat slut.
Ja, Jacob.
Okay. Så Folketinget var altså informeret.
Ja, punkt 3, det passede ikke. Folketinget var blevet informeret om, at der ikke var lovhjemmel til sagen. Derfor er FE selvfølgelig heller ikke blevet anmodet om at genskabe dem. Med andre ord, det hele var et stort slag i luften.
Ja.
Ja. Og så fulgte der efter det.
Det, der var sjovt i de der par døgn, eller pudsigt i de der par døgn, der gik indtil alt det, der ligesom kom frem, det var jo, synes jeg, hvor mange mennesker man kunne se, der i fuld alvor på forskellige steder, sociale medier og andre steder, skrev, at de regnede med, at når hvis FE bare fik fat i de der sms'er, så ville beviset ligge der på, at der var begået en forbrydelse. Altså, fordi en ting er
at Mette Frederiksen havde fået at vide, du har ikke lov til at slå mink ihjel i zone 3.
Men hun har gjort det alligevel.
Og hun har sagt, det kan godt være, men det er jeg ligeglad med, hvad der står, hvad jeg har lovlig hjemme til, eller ej, jeg gør det alligevel, og nu skal I bare se at komme i gang. Gider ikke høre mere brok. Det viser jo noget om mink-sagen, fordi altså, så længe du ikke har fundet den rygende pistol, kan du stadig drømme om, at den findes. Ja. Et eller andet sted.
Det må man sige.
Men så kommer der altså noget, der er helt mærkeligt. Lige bagefter Troels Lund har sagt det her, så kommer det her, Jacob.
I forbindelse med afdækningen blev Forsvars Efterretningstjeneste opmærksom på en opsætningsfejl i forhold til, hvilke data man opbevarer og hvor længe man opbevarer. Det betyder, at data fra Danmarks Meteorologiske Institut, altså DMI, er blevet gemt for længe. Derfor har jeg også sagt til chefen for Forsvars Efterretningstjeneste, at en sådan fejl skal der rettes op på, og det er også blevet meddelt Forsvars Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed.
Okay, altså så de har gemt nogle gamle vejrudsigter, eller hvad?
Det er simpelthen det. Karl Marx, han sagde en gang, eller han er i hvert fald blevet berømt for sætning om, at historien gentager sig to gange. Første gang som tragedie, og anden gang som farse, og med de her ulovligt gemte, men jo totalt ligegyldige vejrudsigter, så synes jeg, at minkskandalen er trådt ind i farsens landskab nu.
Og jo dobbelt farse, fordi at det er Troels Lund Poulsen, der skal stå og sige de her helt groteske ting.
Men tror du altså, ikke, fordi det tager jeg tænkt, hvordan du egentlig læser, at han nævner det altså, fordi jeg, på den ene side kan man jo læse det sådan lidt, at han siger, altså han gør grin med det. Altså jeg siger, men okay, I kan ikke få nogle rygende pistoler på sms-sagen, men her er nogle gemte vejrudsigter, der har også sagt til efterretningstjenesten, det skal de sørme holde op med.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, han er blevet gjort opmærksom på det her. Så fandt vi forresten ud af det her. Ja. Han har siddet og taget sig til hovedet og sagt, hvad er det, I fortæller mig? Og så har han tænkt, det skal i hvert fald siges på pressemødet, så vi ikke skal bruge en uge i næste uge på Troels Lund tilbageholdt oplysninger om ulovligt gemte vejrudsigter i mink-sagen.
Ja, okay. Men altså,
jeg tænkte, hvis det var vejret, mens de slagtede de mink, eller et, jeg ved ikke.
Men dobbelt farse, hvordan?
Nej, men bare på den måde, at det er blevet Venstres nu, en kasu, Troels Lund Poulsens lod, at stå og forsvare det, som de jo selv for få måneder siden åbent kaldte den største skandale i nyere politisk Danmarks historie. Ja. Og det er bare, det er ret uholdbart, synes jeg, for Venstre. Altså og det bidrager til det, du siger med, det er sagen, der aldrig vil dø. Det tror jeg, Venstre bliver nok nødt til at finde ud af en eller anden, måske i et eller andet, hvad skal man sige, mere overordnet måde, at komme ud af mink-sagen på en mere værdig måde, end de er lige nu. Ja. Tror du ikke det?
Eller jo, altså? Jo, men det forudsætter en indrømmelse, som jeg tror er alt for dyb for dem. Ikke? Fordi de sidste 25 år, der har Venstre haft en treledet strategi for kampen om magten med Socialdemokratiet. Ikke? Altså, man skulle ikke kunne se forskel på Venstres velfærdspolitik og Socialdemokratiets velfærdspolitik. I stedet for, så skulle man optegne en meget stor afgørende forskel på værdipolitikken, særligt på udlændingepolitikken, og så skulle man konstant beklikke den socialdemokratiske formands moralske valør, demokratiske legitimitet. Ikke? Mette Frederiksen som svar som S-formand, det har været at angribe først ligesom punkt nummer to og vise vælgerne, at der ikke er nogen værdipolitisk forskel mellem Blå Blok og en socialdemokratisk ledet regering. Og derefter så kunne man, det var det, de kunne med Arne Pension, vise, at der nu var genopstået en afgørende forskel på velfærdspolitikken. Og dermed så havde Venstre, da de når frem til valget i 2022,
de havde kontroværdigheden tilbage.
Mm. Og derfor så, det vil sige, det angrebet på hendes moralske valører og på hendes demokratiske legitimitet, den skulle kunne alt det, som tre punkter skulle kunne til sammen før. Det skulle det der ene punkt gøre for dem nu. Ikke? Og de havde ikke noget andet. Det vil sige, hele den platform, Venstre har stået på, den var eroderet. Og det tror jeg var noget af grunden til, at Venstre fik det har vi talt om flere gange, overkørt kritikken omkring minkskandalen. Altså, at man i stedet for at køre på det politisk, tal ledelsesmæssigt tale om det her, det var dårlig ledelse, det var dårlig politik, det var dårlig håndtering, og nu skulle Venstre komme ind til magten, fordi vi havde været meget bedre til, og vi havde en meget bedre leder over hos os, ikke? Han kunne i det mindste i hvert fald holde loven, ikke? Men problemet der var, at man gik efter maksimum, ikke? Altså det var at få rigsretten til at tage sig af Mette Frederiksen, ikke? Og det tror jeg bare, så hvis Venstre...
med at genskabe den fortælling nu, fordi når nu Ellemann kommer tilbage efter sommerferie, nu tyder mere og mere jo på, at det rent faktisk kommer til at ske. Jeg har været en af dem, det vil jeg godt indrømme, der har været skeptiske, men det tyder også på, at han gør det. Så kommer han direkte tilbage. Altså dagen før han kommer tilbage, ligger der den der rapport fra Forsvarsministeriet med redegørelsen i Elbit-sagen, det her våbenindkøbssag, ikke også? Som sætter fingeren på præcis de ting, som han jo med rette kritiserer Mette Frederiksen for. Der var ikke nogen rigsretssag, men der var masser af dårlig politisk ledelse, kaotiske forløb og alt muligt andet, og pilen peger lige tilbage på ham.
Ja. Jeg tror, at du ved, hvis Venstre skulle ud og lukke Mink-sagen, så skulle de ligesom, altså det ville de kunne gøre, hvis der ligesom var en ny plan for, hvordan Venstre skulle agere politisk. De er jo koblet sammen med, at Venstre nu er i regering med Socialdemokratiet, som de jo stadig, i afslutningsdebatten så jeg det seneste der, hvor Morten Dahlin stiller sig op og holder en tale, han kunne have holdt for 7 måneder siden om, hvorfor de er i regering med Socialdemokratiet. Så på den måde, så kan man ligesom sige, altså jeg har svært ved at se, at Venstre kan komme, altså de håber simpelthen bare på, at folk glemmer det.
Ja. En ting mere, ikke?
Jo.
Du kan godt huske det der pressemøde i november 21, hvor Mette Frederiksen, altså SMS-pressemøde, det var, hun stiller sig op sammen med Nick Hækkerup og skal forklare de der slettede sms'er, hvor hun siger, lev med det, ikke?
Ja.
Fordi det er jo det, man ikke skal glemme. Der blev jo slettet, de valgte jo at indrette deres telefoner, sådan så sms'erne blev slettet, og man skal måske heller ikke være så naiv, at man tror, at det ikke var fordi, at de faktisk ville være meget glade, hvis de her sms'er aldrig kom frem.
Ja.
Hvad var det egentlig, der så stod i dem, hvis der ikke stod noget om ulovlighed? Jeg synes faktisk, det kunne være meget sjovt lige at prøve at høre et klip fra det pressemøde, for måske får man faktisk lidt af svaret i det pressemøde på, hvad det er, der gemmer sig. Prøv lige at høre med her.
Så ja, der kan være røget en finke af panden, og mere end det. Lev med det. Lev med det. Altså, det er som om, at den kollektive hukommelse allerede ved at gå en lille smule tabt. Vi stod i marts måned sidste år og anede ikke, hvad der ville ramme danskerne. Det vi vidste, det var de steder, hvor man ikke kom hurtigt nok ud af startboksen. Der døde folk. Og jeg traf beslutningen dengang, det sker ikke på min vagt. Så hvis der har været brugt et direkte sprog, og det har der fra mig selv, i tale, på skrift, og at embedsmænd ikke har siddet og brugt tid på, hvordan skal vi præcis formulere os i sådan og sådan og sådan, og hvordan skal vi adressere andre, det er jeg dybt taknemmelig for, at de ikke har.
Der kan være røget en finke af panden.
Præcis.
Direkte sprog.
Ja.
Vi har ikke siddet og tænkt over, hvordan vi formulerede os. Altså, som jeg hørte, det hun siger her, det er, på det tidspunkt kan det godt være, at hun stadigvæk er i tvivl, om mange af de her sms'er faktisk vil dukke op. Ikke?
Ja, ja.
Og det, hun ligesom forbereder danskerne på her, det er, der kommer nok til at stå, altså lidt af det der, lægge ned og rulle rundt sprog der, det kommer der til at være en del af i de her sms'er.
Jeg kan huske, at jeg skrev en analyse af det der om aftenen der, efter det der pressemøde. Det var også min pointe, at vi har set, hvad det er, der står i de sms'er. Der er blevet bandet, og der er blevet svoglet.
Folk
der er
blevet idioter.
Blevet truet. Der er altså ikke masser truet på det, du ved, så kan du blive fyret, eller hvad der nu kan være. Ikke? Vi har set, hvordan de har talt. Og jeg tror, grund til, at hun ikke vil have det frem, det er fordi, det er jo klart, det vil politikerne helst ikke have, at vi ser. De vil helst ikke have, at vi ser, hvor brutalt det også kan foregå. Mm. Og det tror jeg, det er grunden til, at det er, at de siger, okay.
Og det er det, der ligger i lev med det.
Ja.
Det er lev med, at vi taler hårdt til hinanden inde bag dørene, når det sker. Hun siger ikke, lev med, at jeg har slettet sms'erne. Det er ligesom, hvad er fortællingen om lev med det? Ikke? Også den rigtige fortælling om lev med det, det er, jeg svinede dem til, og det fortryder jeg ikke.
Nej, præcis. Altså, det, hun føler, at det var hun i sin god ret til på grund af situationen. Ikke? Jeg er helt enig.
Jeg synes jo egentlig, at sådan en menneskets historie, i hvert fald de sidste 100 år, har vist, at når vi sætter folk fri, når vi giver folk mere frihed, så bruger de friheden til at tage ansvar. Så tager de ansvaret på sig. Og med det ansvar, der følger muligheden for at opnå en eller anden mening i tilværelsen, og uden noget ansvar, ja, så risikerer man, ja, det hele bliver meningsløst, det bliver tomt, det mister alt betydning.
Ja, det var min optagelse på min iPhone fra KB-hallen, en del af, det var et meget langt arrangement. Det her, det for den del, hvor Fennem Flak stod alene på scenen, mm-hmm. og fortalte om sin bog og fortalte om sin politik. Og rundt til, at jeg har valgt det her klip fra det, det var fordi, at altså, det var en mærkelig blanding, spektakulær blanding, af at han tager de der borgerlige begreber om frihed og det personlige ansvar, men i stedet for ligesom at vende ud mod samfundet og sige, hvordan ser samfundet ud, og burde det ikke se anderledes ud, så vender han det indad i sådan noget selvhjælpsagtigt coaching-agt, der handler om meningen med livet. Hvordan okay. får man mening med livet? Mm-hmm. Og det prægede ligesom det hele, at han blandede de her ting sammen, at det borgerlige projekt hos Fanopslag, det handler om ultimativt at få mening med tilværelsen, og at ansvar, det handler om, hvordan man forholder sig til sit eget liv. Okay. Ikke hvordan man forholder sig til samfundet. Og det var virkelig spændende. Men
Paul, kan du ikke lige tage mig med? Jeg har læst et par reportager derfra, men jeg er simpelthen så nysgerrig. Altså, ja. Hvordan var det? Altså, var der sådan lidt... Altså, hvordan var stemningen? Var den sådan,
jamen, jeg kommer også med min reportage her i morgen, så kan man læse videre på det. Jamen, altså, det var en hybrid. Det var ikke én ting. Det var mange ting på én gang. Okay. Det var selvfølgelig politik. Det havde også den her karakter af noget forkyndende, noget vækkelse. Og som jeg siger, selvhjælp, coaching, altså han optrådte også som en, der kunne coache folk til at få det bedre med deres tilværelse, få blive mere sig selv, få et mere autentisk og ærligt liv. Det var også stand-up, han er jo sjov, Fanopslag, så han var også en stand-upper, der stod på scenen, og vi er ude i KB-hallen, og man skal huske på, hvad KB-hallen er for en størrelse. Alle fra The Beatles til Lady Gaga har optrådt der. Han stod der, hvor popstjernen ville stå. Ikke? Og det, jeg tænkte meget om, det er, hvad gør det ved alle os, der er kommet ind og ser det? Er vi fans, der møder en stjerne? Er vi følgere? Følger i både den der sociale mediebetydning af følgere, men jo også lidt i det der med sådan en, at man kan være følger af en selvhjælpsguru, ikke? Og det synes jeg blev det var sådan noget, du ved, jeg så tænkte, skal jeg give stjerner, når jeg skriver herfra, ikke? Skal jeg anmelde det her, eller skal det her være sådan en dybere analyse af, hvor det borgerlige projekt
er på vej? Man kan notere et paradoks i det her, som er, at på den ene side kan man se, at folk i og omkring Liberal Alliance er sindssygt stolte af det her arrangement.
Det synes jeg også,
de har grund til at være. Jeg tænker på at samle 2.500 mennesker til betalende. Politisk arrangement betalende i KB, hvor de betaler 100 kroner for at komme ind og tilbringe aften med politik. Det synes jeg med rette. Mm. De kan være stolte over, og det synes jeg kun, man kan hylde. Mm. Men de er stolte over, at de har lavet noget, som de også selv betragter som et nybrud. Ja. Men samtidig bliver folk i Liberal Alliance utrolig sure, hvis nogen diskuterer det som et nybrud. Det er ligesom om, det skal man ikke diskutere. Nej. Det er ligesom om, det kan de ikke rigtig, have.
Nej, og det har sket noget sjovt, da folk er ved at komme ind, og jeg har interviewet nogle stykker, og så er jeg egentlig på vej op på en plads. Og så ser jeg Anders Birkow fra linje 3, altså ham, Anders Birkow.
Altså ikke på scenen, men i publikum.
Nede hos publikum, og det synes jeg ligesom indfangede hele det der, du ved, jeg gik også ned og spurgte ham ligesom, jamen Anders, det er jo, altså... Du plejer jo at stå deroppe, og nu er du hernede, og det er ligesom om, det er den omvendte. Altså, du ved, for ikke så lang tid siden, så ville det have været ham, der stod deroppe, og Alex Fanopslag, der var gæst, og der måske taget et billede af en rød løber ude foran, eller et eller andet, ikke? Og han gik også rundt og så lidt søgende ud og siger, hvad laver du egentlig her? Og så sagde han, jamen, jeg er egentlig også kommet her for at finde ud af, hvad det her er. Han har teenagebørn, de er blevet politisk bevidste via Fanopslag og spørger, ligesom, de diskuterer så med ham som deres far, og så var han sådan, du ville have ligesom ind og se, hvad er det her for noget, og det her med, at det er underholdning og politik, og måske også nogle helt andre ting, og han synes jo også, at Fanopslag er sjov, og sagde, ligesom, jamen, han har jo nogle gode sketches, som han sagde.
Ja.
Det var super interessant.
Noget, jeg er nysgerrig efter, det kan være, at du også kommer ind på din reportage, eller så kan du måske løfte lidt af sløret her
jo, i
Dekopol, det er, der er jo så også en del af seancen, hvor Lars Løkke er på scenen sammen med Özlem Cekic, det tidligere folketingsmedlem fra SF.
Og Kasper Christensen.
Og Kasper Christensen, Men og det, jeg tænker, det er, altså, er det på noget tidspunkt, jeg ved ikke, om det er helt rigtigt udtryk, men er det på noget tidspunkt farligt, det her arrangement, eller er det hele i en stemning af jovial forbrødring, eller hvad man skal sige?
Altså, det er ikke noget farligt politisk interview. Det er ikke sådan, så at fanopslag sidder med Løkke og siger og hugger til ham. Overhovedet ikke. Det er på den måde meget sådan aftenshow-agtigt, blødt interview.
Altså, fordi umiddelbart kan man jo sige,
de var ikke op og skændt.
Fanopslag er jo på en måde lederen af den blå opposition. Vi hørte på folkemødet i den debat, vi talte om før, der udnævnte Morten Messerschmidt Vanopslag som deres statsministerkandidat. Ja. Ja. Han sagde, det største parti må være statsministerkandidat, så det er jo Vanopslag. Og så sagde jeg til ham, jo, men de ligger jo side om side med Danmarksdemokraterne, så det vil sige, hvad så hvis de bliver størst? Er det så Inger Støjberg? Så sagde han, i det tilfælde vil det nok helt oplagt være Alex Vanopslag. Så du ved, han er udnævnt oppositionsleder. Han sidder der sammen med den borgerlige leder Løkke, der er gået sammen med klassefjenden hos Socialdemokraterne. Der er jo basis for et godt sammenstød der.
Ja, men det var der ikke. Det, der var, tror jeg, var Fanopslags mål, det var egentlig at få nogle andre end sig selv til at tale ind i den her med det personlige ansvar, og hvordan noget kunne lade sig gøre uden for Christiansborg. Okay. Og det er derfor, han Løkke taler om Drengeakademiet, som Løkke er meget stolt af. Özlem kommer ind som en, der ligesom siger, at hun er stadig socialist, hun går stadig ind for den universelle velfærdsstat, men det hun synes, der mangler i det, det er, at man også taler folk op, og man gør opmærksom på, at de kan jo selv handle, de behøver ikke at vente på velfærdsstaten, de kan også selv handle rigtig meget. Og så er der Kasper Christensen, og grund til, at det alligevel er lidt vigtigt at nævne ham, det fordi det var der, hvor jeg synes, at det, der nåede vi noget, som jeg altså ville kalde bizart. Kasper Christensen har jo gjort en karriere ud af at forvirre mellem hans rolle som skuespiller i Klovn, ikke mindst, og så hvem han er i virkeligheden.
Hvor han spiller Kasper.
Hvor han spiller sig selv, ikke? Ja. Altså sådan og det er han åbenbart, det er ikke bare, altså kan man sige, at han tjent en masse penge på og blevet en stor stjerne af, men han er åbenbart også selv blevet rigtig forvirret af det. Han har også ligesom gået rundt og været Kasper Christensen i godseøjne fra Klovn ud i virkeligheden, ikke? Og så fortæller han om, hvordan han har taget ecstasy sammen med sin psykoterapeut, og nu har han fundet Gud ude i en skov og har tilgivet sig selv. Og det var, altså, og der var vi inde i noget, som jeg synes var sådan, altså der var vi ude i selvhjælpssporet igen, ikke? Altså helt ude i selvhjælpssporet. Det var bare altså rigtig mærkeligt at være i det, der skulle være en politisk ramme, og så sidde og høre det der. Også fordi, altså går der noget, du ved, de har sat en bar op på scenen, en ølanker, fadølsanker, og ligesom lavet sådan en sofa-arrangement, og du ved, det er et ølanker, der ikke er et ølanker på en scene, der ikke er en scene af Fanopslag, der både er bartender og talkshow-host, og det blev rigtig postmoderne, vil jeg sige.
Okay,
ikke?
Okay.
og det synes jeg bare var, og det siger jeg ikke for at nedgøre det. Jeg siger bare, det var spektakulært. Altså, det har jeg aldrig set før i dansk politik, at man gør sådan der. Men det, der var interessant, sådan politisk interessant, synes jeg, det var, så taler jeg taler også med folk dernede i salen. De er meget imponeret af Fanopslag. De føler sig talt til. Ikke mindst de unge, men også andre. Det var meget bredt. Alle generationer var repræsenteret. Og det, de ligesom slår ind på, for jeg spørger dem alle sammen, hvad er det, du forstår, Alex Vanopslag mener, når han taler om det der med ansvaret? Hvad betyder det? Og de sidder alle sammen og siger ligesom, faktisk meget på linje med Vanopslag, at det handler om, hvordan man forholder sig til sit eget liv. Jeg spørger dem også ligesom, jamen, er det her noget med, at altså, du ved, den fri og lige adgang til sundhed og uddannelse, skal vi røre ved det, skal vi lægge det ned, skal vi, altså sådan noget klassisk borgerligt samfund, og det er der ingen af dem, der vil. Der er ingen af dem, der er ude at røre ved den hellige gral i den danske velfærdsstat. Men det, de gør opmærksom på, og det var også det, som Özlem gjorde opmærksom på, det er, at der kan være sådan nogle negative bivirkninger af, at den universelle velfærdsstat er der, at man ligesom ikke tager de muligheder, der findes. Man tager ikke det, ansvar på sig at bruge alle de muligheder, der er i velfærdsstaten. Og det er det, de godt kan lide. Det føler de, at det er det, Fanopslag sætter fingeren på. Og der tænkte jeg så, okay, så vi er inden for rammerne af det, som Socialdemokraterne kalder ret og pligt. og det folk føler, synes, fornemmer, det er, at der er kommet en ubalance. Altså, at pligtdelen i ret og pligtkontrakten er blevet for lille, og derfor er der brug for nogen, der ligesom taler pligten op. Ikke som noget med, hvad man skylder fællesskabet, eller skylder velfærdsstaten, eller socialdemokratiet, og den bygning, vi rejser, alt det der, men som en eksistentialisme, som en livsfilosofi, at nu er vi her, der er de muligheder, okay. Det skal man tage på sig. Ikke? Det betyder jo så bare, at fandopslag i det lys bliver en etisk korrektion i den store socialdemokratiske velfærdsstat.
Klart. Mm? En sidste rundt om ting var, at en anden ven af huset, Valdemar Osted, som kan en hel masse på sociale medier, jeg så, han skrev på Twitter, at fra hvad han kunne se, han er god til at se, hvor mange penge folk har brugt på at annoncere på Facebook.
Ja.
At 25% af indtægterne er brugt på Facebook-annoncer. Det kan være det mere, men altså, ud fra hvad han kunne se, de har brugt på Facebook-annoncering, så har 21 af de 99 kroner, folk har betalt for at komme ind, de er blevet hældt lige i Zuckerbergs kasse.
Mm.
Og det synes jeg bare er sjovt også, fordi at jeg tror, det er vigtigt at sige det her med, at nu tager de penge for det og sådan noget, men jeg tror ikke, man skal se det som et fundraising-arrangement for Liberale Alliance. Det har også været dyrt at lege KB i handen, og pludselig der fadøl, de har skænket og sådan noget. Altså, de penge skal nok få ben at gå på.
Ja,
de har brugt mange penge på at promovere det, så det hele, det er simpelthen en moderne form for politisk agitation, kan man sige.
Fuldstændig, og det altså på den måde, at det er jo også derfor, at det er spektakulært at, ligesom at være inde i midten af, og ikke bare sådan have læst om i avisen, eller have set på fjernsyn. Det er ligesom at være i noget, som er et nybrud, som jo helt klart kommer af, at det som fanopslag har, han har opbygget en enorm følge af folk, ikke mindst via sin aktivitet på sociale medier, og det forlænger de ud i at sige, hvorfor er det, at vi skal, altså du ved, i stedet for at være gæst i et show, så bliv showet. I stedet for at være en af mange paneldeltagere på en scene, bliv scenen. Og det er jo en nytænkning af, hvad kan man sige, at du ved, at du er et medium, som vi også har talt om det der med, hvad er det, det vil sige at være dygtig på sociale medier for en politiker? Det er at blive dit eget medie. Det kan han blive inde på Facebook. Men nu har han taget det ud og siger, at jeg kan også blive mit eget messecenter. Jeg kan blive mit eget talkshow. Jeg kan blive mit eget. Så det var jo, hvad skal man sige, han var et produkt. Han var det produkt, der blev solgt her. Han var form og indhold på én gang.
Jeg tror, vi kan lukke den her med at sige, det er kun begyndelsen.
Ja. Jakob, det var denne uge. Hvad står din weekend på? Du skal ud og hejse, et marokkansk flag op i din flagstang ved kolonihaven.
Marokkansk, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk, nu er det det med min kolonihave, jeg faktisk ikke har en flagstang. Da jeg overtog den kolonihave, var flagstangen sådan lidt rådden til at hæve den ned. Jeg har aldrig fået hejst den ny, det har ærget mig længe. Jeg kunne godt tænke mig at hejse nogle forskellige flag i den flagstang, men altså, nu er det ligesom om, nu er det faktisk blevet en lille smule mindre sjovt, efter at Højesteret har sagt, det må du også godt, så er det jo med ophøjstrang. Men jeg skal holde weekend i studenternes tegn. Jeg har holdt en uge i studenternes tegn, synes jeg har en datter, der bliver student i denne her uge.
Det er
dejligt, ja tak. Jo. Og det er blevet fejret forfra og bagfra, og vi slutter det søndag med en lille fejring for familien ude i Kolonihaven. Det glæder jeg mig meget til. Det er helt igennem rørende, synes jeg, og det ved alle, der har oplevet det, at se de der unge gå glade gennem gaderne og have noget. Det er rørende, og det er også lidt, det er også en lille smule, hvad skal man sige, det er også en lille smule betuttende, kan man sige, det at se dem på den ene side være stolte over det, de har præsteret, det, de har opnået. Det er jo ikke alle sammen for alle sammens vedkommende, at det var givet, at de egentlig kunne gennemføre det.
Mm.
Og så samtidig se den lille bitte rådvildhed, der findes hos nogle af dem om, hvad så nu? Fordi det er jo det, der er med når man er på en ungdomsuddannelse, uanset om det er gymnasie eller en anden slags ungdomsuddannelse, det er, at man sådan set har et arbejde, der hedder, at man skal gå hen og være sammen med sine venner om at blive det klogere.
Mm.
Og det arbejde, det er så
det er slut.
Det er så slut nu.
Ja, og der, altså, og apropos fanopslag, der er ingen tvivl om, at den der med, at han kommer med at sige, at man selv kan finde vejen til at finde ud af, hvem man er, hvad man skal her i tilværelsen. Den resonerer dybt blandt de unge, og jeg tror, en af grundene til det, er, at de der store livsfortællinger, de store politiske fortællinger er for længst døde, men de der livsfortællinger, så gør man sådan, og så gør man sådan, og så gør man sådan, de er jo opløst. Så man står også som ung menneske og har alle muligheder, og det kan jo selvfølgelig være en helt vildt fed erfaring, ja. Men det kan jo også være angstprovokerende.
Ja, alle muligheder, og samtidig, det var også noget, jeg tog med fra den der unge debat, vi havde på folkemødet, samtidig også med en ansvarsfølelse, som jeg ikke husker, min generation havde, da vi blev studenter. Jeg blev student det år, hvor Sovjetunionen brød sammen, og ja. Muren lige var faldet og sådan noget. Altså, der var ikke, jeg stod ikke med en følelse af, at min generation nu skulle ud og frelse verden fra undergang, men der tror jeg mere, der er en generation der, som også føler, at de står med kæmpe ansvar, fordi at min generation ikke rigtig tager den på os, og den kan jeg godt se, den kan godt få hugen til at trykke lidt.
Jeg tænker mere nogle gange også, at forskellen er, at de kan være, når man taler, med unge mennesker herinde på Altinget, den der følelse, at man godt være bange for at falde igennem, at man ikke når det, at man ikke har valgt rigtigt. Og der kan jeg huske, da jeg blev student, der var jeg bare, jamen, det skal nok gå. Ja, altså, det har jeg gjort mig simpelthen ikke. Jeg var ikke bekymret over, altså du ved, får du job? Jeg læste filosofi, så ubekymret var jeg.
Okay, det her, det er Boomer Peak på Dekopol, hvor to midaldrende hvide mænd står og taler om, hvad de unge går og føler og tænker. Ja. Vi undskylder og lover, det gør vi bedre næste.
Jeg vil ikke undskylde. Yes.
Hvad skal du lave i weekend?
Jamen, Sankt Hans jo. Ja. Mine unger kommer hjem, og så har jeg jo sommerafslutning med mit cykelhold, så vi skal ud og køre 200 km hygge og spise is. Og
var du ikke også ud og køre sidste weekend?
Jo, stjerneløbet nede i Roskilde.
Jeg så, du havde fusket med dine internetindstillinger, så det så ud som om, du havde kørt et eller andet absurd 36 km i timen, eller hvad det var?
38. Det er det mest hissige cykelløb, jeg har været med til. Altså, der var folk, der kørte ud i botanikken på den hårde måde. Det var sygt fedt. 700, men altså, og det var altså 700 deltagere, Jacob, ikke? Fordi der er nogen, der er nogen ind imellem også ligesom, du ved, det var en anden form for folkelighed. Nu kom lige efter der folkemødet der. 700 fortrinsvis mænd, midalderne også. De her ofte latterliggjorte mammals, yes. Altså der er for tykke til det der stramme cykeltøj, vi har på og alt det der, ikke? Men jeg synes altså, det er civilsamfund og rørende på noget på en anden måde, fordi at her der er nogen, der går sammen og arrangerer noget for hinanden, og der er frikadeller og kartoffelsalat bagefter, og borgmesteren kommer, og det lokale gymnastikhold viser, hvad de kan og sådan noget. Ikke? Altså, det er ligesom, det er Danmark på en helt, det tror jeg ikke, jeg ved ikke, hvordan det foregår sådan andre steder. Jeg har ikke oplevet det. Jeg tror,
kartoffelsalaten går igen i alle dele af civilsamfundet. Det er bare forskelligt, hvad man gør, før man spiser kartoffelsalaten.
Præcis. Anbefalinger, ja. Hvad skal lytterne bruge tiden på?
Jeg kan starte med at sige, at i næste uge, der kommer jeg med anbefalingen.
Anbefalingen?
Det kommer jeg med.
Okay.
Der kommer jeg med et læsetip, som jeg tror, hvis man er trofast Dekopol-lytter, faktisk kan redde en sommerferie. Altså, det kan, sommerferielæsningen kan komme i hus der. Men jeg vil
er
godt
det lide din egen bog om Børge Aarhus, Jacob?
Nej. Jeg har ikke drømme om, men den anbefaler jeg også, man læser, hvis man keder sig. Det gør jeg helt klart, men nej. Det er en anden bog. Jeg vil godt lige lidt længere ind i den selv, måske forhåbentlig endda være færdig med den, før jeg kommer med anbefalingen her. Men okay. Nu er der teaset for den.
Det må man sige.
Så kommer vi til gengæld med en lidt lettere en i denne her uge. Jeg blev selv gjort opmærksom af en god bekendt, god ven og en god ven af Dekopol på en artikel i Financial Times, og som så vidt jeg kan se ligger uden for paywall, så alle kan komme til at læse den, at deres udenrigspolitiske chef, analytiker Gideon Rackman, som også har sin egen podcast, og han har skrevet en meget tankevækkende artikel, der hedder Europe has fallen behind America, and the gap is growing. Mm-hmm. Og det er en relativt kort artikel, men det, han regner op der, det er simpelthen, at størrelsen på den amerikanske økonomi og den europæiske økonomi, de bevæger sig helt væk fra hinanden. Ja. I 2008 var de omtrent lige store, endda med en lille fordel til EU, har lidt større økonomi end USA, og nu er USA's økonomi næsten en tredjedel større end EU's, og dobbelt så stor, hvis man tager UK ud af beregningen. Ikke? Mm-hmm. Og det handler jo om tech-selskaber. Ja. Det handler om, at USA er kommet langt foran på produktionen af mikrochips. Mm-hmm. Og det handler selvfølgelig om deres adgang til billig energi, hvor de simpelthen giver os og hele verden baghjul. USA er jo blevet verdens største energiproducent igen. Ikke? Mm-hmm. EU fører på et enkelt område, skriver han, og det er turisme.
Ja.
Det er stedet, du rejser hen for at gå i nogle gamle gader og se på gamle dage.
Ja.
Det er lidt tankevækkende.
Ja. Jamen, det er det. Nå, spændende.
Ja, den kan jeg anbefale. Den ligger vi i show notes. Den kan man læse. Hvad har du, Mathias?
Jamen, jeg har brugt de sidste halvanden uge på at læse en bog, jeg ligesom har læst noget af før, og har set refereret i andre bøger. Nu får jeg lige læst den færdig. Det er en lille, lille kort bog, der hedder Exit, Voice and Loyalty, som er skrevet af en tysk emigrant til USA. Nå. Og andre steder også, der hedder Albert O. Hirschman. som har skrevet den der Exit Voice and Loyalty, som det er på en eller anden måde sådan en lille... den starter med noget...
Hvornår den skrevet?
Ja, den er skrevet i starten af 70'erne.
Så du har været i gang med den længe, det du siger.
den handler ligesom, den, på den ene side handler den om noget helt simpelt, nemlig hvornår er det, du opgiver at være køber af et produkt og køber noget andet? Ja. Hvor længe brokker du dig over, at kvaliteten er faldet, og hvilke typer af produkter gør du det, og alt sådan noget. Men så bygger han en bro fra sådan noget, det er jo sådan noget mikroøkonomi, over i politik, og hvordan vælgere agerer, og hvordan politikere agerer. Og det er bare, den er simpelthen sindssygt interessant. Det er en helt anden måde at skrive om politik på, netop fordi han kommer fra den der økonom baggrund. Ligesom, og det er ikke sådan noget makroøkonomi om obligationer og renter og alt sådan noget. Det er mere ligesom om, hvordan agerer man egentlig i et miljø med flere varer, hvor nogen køber visse varer, andre køber nogle andre. Hvornår brokker man sig? Hvornår er man lojal? Ja, og det jeg tænkte på, det
var... Hvorfor skal vi læse den?
Vi skal læse den, fordi det, jeg tænker rigtig meget på, det er egentlig sådan, hvordan politikerne agerer i dansk politik med mange partier, hvor det er nemt at stifte et nyt parti, ikke mindst på grund af, hvis man er dygtig på, som vi taler om, social media, som Inger Støjberg for eksempel var, så kan du starte et parti på en weekend. Fordi vi også digitale vælgerklæringer i Danmark, det gør, at man kan sådan set bare sige, nu skal I klikke på det her link, og så er man, og så er man opstillet. Og hvad det gør over for loyaliteten over for et parti, for det jeg synes, der er det helt store issue, når vi taler om det borgerlige Danmark og Liberale Alliance og alle de, hvem er statsministerkandidater og alt det der, det er det her med, at partierne er blevet rigtig dårlige til ligesom, at holde sammen på indre fraktioner, kan man sige. Altså det her med, at man er jo også uenig i alle partier om, hvordan er det nu lige, vi skal være det her parti. Man er enig om meget, men vægtningen af forskellige ting er man ikke enig om. Og så det udkæmper man jo, og noget af det, man udkæmper, det er jo afstemninger. Hvem bliver formand og alt sådan noget. Og der kan vi bare se, at det, som man kalder losers consent, altså at man ligesom siger, okay, jeg har tabt. Man indfinder sig ligesom i den nye orden i et parti. Det, man gør i stedet for, det er, at man tjekker ud af partiet og laver sit eget. Og det synes jeg, der er kommet... Altså, vi har fået enormt mange partier i Folketinget, også fordi spærregrænsen er så lav, som den er. Så det der med ligesom at sige, det kunne man ligesom bruge, det der med, du ved, hvornår er du... hvornår bruger du din proteststemme indad til et parti, men bliver der sådan en form for indre opposition, men anerkender ligesom, at partiet er partiet, og jeg har tabt magtkamp. Hvornår tjekker du ud din loyalitet? Alt det der, ligesom at sige, hvordan er det, når man kigger på det med de her briller, og det synes jeg bare er underfundigt i det mindste, men også ret interessant, fordi det der med, nu talte du om den lave sætte valgretsalder ned, en anden diskussion, som jeg ved lever på Christiansborg, det er, skulle vi sætte spærregrænsen op? Simpelthen for at støtte op om, at det skal ikke være så let at lave et nyt parti, fordi vi er nødt til ligesom, at bakke op om de partier, der er. Ikke mindst fordi, at hvis apropos sådan noget med handlekraft, jo flere partier der er, jo sværere bliver det rent faktisk at handle. Det er jo en af motivationerne bag den der SVM-regering, det var at sige, kan vi så ikke gå en hel masse partier sammen? Vi er egentlig fjender, men hvis nu går sammen, så kunne det være, at vi kunne handle en hel masse, og det står jo stadigvæk jo meget hen i det uvisse, om de også kan det. Så det synes jeg var super interessant.
En lille tysk håndbog til moderne partiledere.
Den er skrevet på engelsk, og også på et rimelig sådan simpelt, lidt forståeligt engelsk.
Ja. Du lægger den lige i show notes, så vi kan huske, hvad den hedder.
Præcis. Exit Voice and Loyalty. Jakob, tak for denne gang. Vi ses jo til den sidste DK-pol inden sommerferien næste fredag.
Det gør vi, og den laver vi vel nogenlunde klassisk. Men så går vi på sommerferie, og jeg har fået en idé. Hvad nu, hvis vi så også i løbet af næste uge, eller i hvert fald her, inden vi gik på sommerferie, optog fire programmer, hvor det var DK-pols lyttere, der bestemte, hvad vi skulle tale om.
Altså sådan noget, de stiller spørgsmål, hvad synes I om sådan og sådan?
Nu er vi jo sprunget ud som boomer en gang i den her udsendelse, ikke? Så sådan noget, ask me anything.
Okay, jamen det synes jeg, vi skal gøre, så det skal vi sige, at folk kan sende bud på, hvad det er, vi skal bruge sommerferien på, tid på at svare og tale om.
Jeg tænker, at det kan bare være et navn, så kan I ikke snakke lidt om denne her politiker eller det her parti. Det kan også være et eller andet spørgsmål eller noget, de er helt uenige i, vi har sagt. Jeg tænker, vi vil åbne for
hele pladen.
Alle forslag.
Men så skriv på, vi har hver vores Twitter-konto, Jakob.
Den læser vi.
Der er vi tit inde. Jeg bruger rigtig meget LinkedIn også. Der kan man også skrive. Og hvis man ikke bruger nogen af delene, så send en mail til mig. Min mail er es@altinget.dk.
es@altinget.dk. Skriv til os med, med ting, I synes, vi skulle snakke om i løbet af sommerferien. Så prøver vi at få nogle, at få nogle udsendelser ud af det.
Ja, fedt.
Det bliver sjovt.
Jakob, tak for denne gang.
Ja, tak for nu. Mm.
Og som altid også tak til dig derude med DKPol i ørerne. Gå ind, hvor du hører dine podcasts og giver os dine stjerner og likes og hjerter, så vi kan få endnu flere med i DKPol-fællesskabet. For politik har aldrig, som vi siger her på Altinget, været vigtigere. Altinget er Sjurs Karoline Tranberg producerede denne episode af DKPol med elegance og effektivitet, og vi spillede klip fra TV2 og DR. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.